En ef við komum förum með þess tilbaka aftur, við tölum hérna fyrr um svona reymleika eða slæðing. Hefur þið nokkuð heitt talað um minnst á slíkt í sambandi við bíla eða bílferðir?
Við bílaferðir?
Já.
Nei.
Einhverja reymleika eða jafnvel slæðing í sambandi við bíla og bílaferðir?
Nei, það man ég ekki eftir.
Nei.
Nei. Ég venn nú svo ómyrkvælin maður og vantrúar á alla reymleika. Ég man eftir því að þegar ég var strákur og var sendur til að reka, það var mikið flæðahætt í Katanesi, hún reka fjöð upp á fjörunum og svona. Og það var nú til þess að verða myrkvælin ef það var mögulegt. Ég kóla myrkvi og tungsljósi kannski á kvöldin. Og þá var það eðurlega, mér fannst eitthvað að vera að koma eftir mér, var nú ekki löstið að ég væri aðeins svona réttur þeirri var í fjörunum. Ef það skildi verða, ég var mest réttu við að vera selir eitthvað svolítið, sá svo mikið að þeim þarna í Katanesi. Með einhver ámóta dýr. Nú myndum kannski hrekja með eitthvað, bíta með eitthvað. Og svo var það að mér fannst stundum að eitthvað vera að koma á eftir mér. En ég innsetti mig það sem var nú vitulegt. Að ég skildi stoppa og athuga hvað þetta væri. Og það gerði ég alltaf. Og þetta var náttúrulega þó ég með búið að sýnast þetta, eitthvað að vera. Það var þetta náttúrulega ekki neitt. Það var þetta bara eitthvað hlutur, eitthvað steinn eða eitthvað sem var þarna á sínu stað. En bara vitleysa í mér. Og þá náttúrulega smá sannaðist þetta alltaf fyrir mér að þetta var ekki til þess að hræðast. Og svo fór þessi myrkvæðan algjörlega að mér. Já. Svo lýsa ég er svo eitthvað frábeitin allri trú og reymleika ég. Og myrkvæðan er ekki til.
En hvað heldur hérna fólk sem býr hérna í héraðinu, heldur að?
Hérna í héraðinu, þetta? Ég veit að fullorðið fólk er myrkvælið og það meira að segja fílhrausti menn. En ég held að þeir á nú iðulega reykið sig á það samt að þetta voru bara, já það var kannski stundum að manna völdum. Ég man eftir því að maður sem var hérna fílhrausti maður sem gerði hérna mjólkubílinn hjá okkur fyrir Hvalfjörð. Og hann náttúrulega fór marga ferðina hér í kolamyrkri einsamall fyrir Hvalfjörðum. Ég vondum öðrum eins og gefur að skilja. Ég hef sjálfur kert þessa leið mörg hundru sinnum, eða þúsundur sinnum. Ég man eftir því að ég var einu sinni, ég kerði nú þá að hann var með mér, þessa ferð. Og þá var hann að segja mér það að hann hef verið að koma miklu vondu veðri, roki og myrkri og slagveðri. Og hann sagðist alveg að vera í kvalin að þessu myrkvalni. Gjörsanlega alveg kvalin. Og þurfa að stoppa með alla palla og skilja til brúsana og fara með póstinn og setja hann niður í tóma brúsa eða eitthvað svona. Svo sagðist hann við stoppa hérna einu sinni í póstalnum. Og það hefði verið svona helvitis kistalöng sem var þarna til að leggja niður í sendingar, matvöru og sekkjavöru og svona.
Við eitthvað bæinn?
Sem var fyrir bæina í póstalnum. Það var við mjólkupallinn. Og svo er ekkert með þannig að hann er að taka nút brúsan og fara með póstinn og setja hann á sinnstæði til þess gerða kassa. Þá fer lokið að þessari kista smá lyftast þannig í myrkrinu og hann sérst alveg alltaf að verða brjálaður á hreyslu. Og svo sér hann hvað kemur eitthvað skrimsli upp úr kistinni. Og hann sagðist hafa orðið svo hrettur hann ef hann hefði bara náði eitthvað til þess að ráðast á þetta og reyna að ráða niðurlöfum þess. En hann sagðist hafa orðið eitthvað eins og örmagna af hræðslu. En hann sagðist ekki átt að sjá því fyrir að maðurinn var staðin upp og þetta var bara Pétur bóndi í botni. Þannig að þá farið í rigningunni þarna skriðin yfir kistuna. Og það er náttúrulega sko svona lagað er þetta þegar að bara menn bara stoppa og bíða rólir á þetta og aðeins átt að sjá því hvað þetta er. Nei, ef hann hefði nú ætt þarna í burtu og frá þess að fara að segja frá þess að eftir þá mátti náttúrulega leggja það þannig út að þarna verið draugur og hann keldi til í þessu kistu.
Já.
Það er ýmislegt svona sem ég held að fólk áttar sig ekki á því. Það er sem sagt þetta, það flýr hættuna án þess að kanna hana.
Þú vilt menna þessi mikið svona lög sem
ég held að þessi voðalega mikið miskilningur í þessu. Þetta er náttúrulega ágætt. Þetta er náttúrulega ágætt svona söguefni að svona þjóðsögna blæri yfir þessu að segja frá þessu. Það er náttúrulega sjálfsagt að þetta gera spennandi frásögn úr eins og slíku. Þetta er ágætt efni í það. Það reyndar eru að nota í það, íslenska þjóðsögur eins og.
Var eitthvað sagt svona krakkanum? Bara í skemmtunarskyni þegar voru
lítið? Það var ekki mikið gert af þessu heima. Pabbi hafði einhvern veginn þá hugsun að hann vildi ekki gera krakkana myrkvælna og þetta var ekki talað þetta heima. Það var ekki talað mikið þetta heima. En það er náttúrulega miklu frekar að maður heyrði inn á samtal fólks sem að var þá komið, gestkomandi. Það var mikið frekar svoleiðis sem maður heyrði eitthvað sem fólk var að segja frá einhverjum svona dularfullu sem hefði komið fyrir og varðandi dauða fólk sem var bara með einhverjum voveilegum hætti og eitthvað slíkt sko þó ég kunni ekki að segja frá því hverju einstöku tilfelli þá man ég eftir þessu að það var verið svona þetta bara á góma svona. Og þetta er nú sjálfsagt allstaðarinn á landinu og ég gerir ráð fyrir því að fólk í öllum byggðarlegum landsins á nú lesi þessar þjóðsögur meir og minna. Nú ég skal ekki segja hvort að fólk hefur trúað ykkur, ég skal ekki segja það. Það er náttúrulega ekki svo gott alltaf að segja allt vitleysu sem að fólk segir það. Fólk sé náttúrulega mér sjáfnilega langt. En ég held gagnvart þessum rimleika og þess aftur að þá held ég að þetta sé voða mikið vegna þess að fólk hrætt og það flýr af staðnum, gerir sér einhverjar.
Já, ég þakka þér fyrir.
Já, það er
ekki. Bíl allavega.